Xoşbəxtəm, doğulmuşam, qoynumda mən Azərbaycan. Hara gitsəm, harda olsam, səninləyəm Azərbaycan. Nə xoşbəxtəm, doğulmuşam, qoynumda mən Azərbaycan. Hara gitsəm, harda olsam, səninləyəm Azərbaycan.
Ara Radyosu'ndan sesimizi dinleyirsiniz. Dalgalar Ara, siz İran İslam Respublikası'ndan, Erdebil şehrinden seslenen Ara Radyosu'nun verilişlerini arayıpsınız ve izleyirsiniz dostlar. Teşekkür ederiz size. İnşallah ki her zaman eleyebilirsiniz Ara Radyosu'nun izleyicileri sırasında olup ve bizimle olasınız. İller boyudur ki biz seslenmişik size ve yine de Allah-u Teala'dan isteriz ki fürsət verə, yenə də səslənək və sizə bir-birindən fərqli proqramlarımızı təqdim edək. Bu verilişlərin biri də xalq təbabətidir ki, adından bəlli olduğu üçün təbabət baxımından və həmçinin bitkilər barəsində siz əzizlərimizə məlumatlar paylaşılır. Biz də dinləyirik sizinlə birlikdə. Lütfən bizimlə qalın dostlar. Xalq təbabəti. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adı ilə salamlayırıq siz əzizlərimizi və Xalq Təbabəti unvanlı proqramla qulluğunuzdayıq. Əzizlər adından bəlli olduğu üçün xalq arasında böyük bir təbabət vardır və o da bitkilərlə dərman etmək və müalicə etmək, nə demək olar, dərmanıdır. Biz bu verilişdə çalışırıq ki, həm adlım bitkilər barəsində, həm digər bitkilər barəsindəki tanımırıq və onların xasiyyətləri barəsində məlumatımız yoxdur. Sizə veriliş təqdim edək. Hər proqramımızda da ekspertimizin demək olar sözlərindən barınıb fayda aparırıq. Bugün də həmçinin. Bugün sizin üçün özəl bir bitki seçmişik və o da bəbənək və ya həmən çoban yastığı bitkisidir ki, çoban yastığı bitkisi ilə xeyli insanlar tanışdırlar. Bu bitki demək olar ki, bizim analarımızın, qocalarımızın hər zaman mətbəxlərində olur. Faydaları barəsində də bir şeyləri bilirik, amma artıq söz söhbəti istəyirik ki, ekspertimizin dilincə eşidək. Bunun üçün də biraz sonra bağlantımız qurulacaq. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, yenə də telefon bağlantımız vardı. Dərman bitkiləri və ədviyələrin, həmçinin demək olar ki, ənənəvi tibb elmimizin assosiasiyasının üzvü cənab Müctəba Fəthi ilə. Mən həkim Müctəba Fəthi cənablarını salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun.
Salam, mən də sizi salamlayıram.
Bəli, təşəkkür edirik sizə cənab Fəthi. Cənab Fəthi, bugün çoban yastığı bitkisi barəsində biz istəyirik ki, sözü sizə verək və sözləri də, məlumatları da sizdən dinləyək. Buyurun, lütfən.
Mənim gözüm isə, əgər istəsə ki, çoban yastığı haqqında məlumat verək. Düzdür ki, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 1 saat, hətta 1 gün də işi görür. Ancaq mən çox deyəcəyim ki, qısa və az zamanda
Bəli.
Çox onun da yerli xasiyyətlərin və dəyərli işə gəlməklərin xatırladam.
Bəli, buyurun.
Çoban yastığı ki, Azərbaycanda əlbəttə çoban yastığı adlanır. İranda türklər bəbərə deyilər və farslar da babulə.
Bəli.
Ancaq bunun haqqında çox bir sözlər var, çox bir dəyərli bir bitkidir bu bitki.
Bəli.
Mən çox xülasa istəsəm deyəm, buna deyəm ki, biz əvvəldə iki dənə mövzuya mən işarə edəyəm burada ki, bunun dəyərlilərin bəlləndirəcək. Çoban yastığına ya bizim öz dilimiz babanəyə də İngilizcə bir məsəl var, deyilər ki, the doctor of the herb, yəni bitkilərin Kulturi həkimi.
Bəli.
Ya bir ayrı bir məsəl olubdur. Buna deyilər təbiicə kortum ya bitki kortunu. Buna xatırlamalıyam ki, heç bir vaxt bu bitki nə kortunu yoxdur, nə kortun deyil. Ancaq çün bunun iltihabi aralama aparmağında əsəri kortunlara bərabər ya onlardan yuxarıdır. Gəliblər buna bu adı
veriblər.
Deyiblər. Hala mən istəsəm bu bitkini çox xülasa bir neçə kələmədə tanıtdıram dostlarımıza. Adı Azərbaycan dilində çoban yastığı dünyada Matricaria ricotita ya Matricaria camomilla adından adlanıbdır. Elmi və latin dilidir bu. Deyə bilirik ki, bu bitki astrasa ya qülsitari deyilər hala farsda, mən bilmiyəm indi, kompozita ya neçə kül bir yerdə olan bitkilərin, yəni çox tədad, çox neçə bir dənə gülləri bir yerdə olan bitkilərdəndir. Onun qismət ki, istifadə olur mu? Olur, bir külləri deyil, bir də ehyanən onun yapraqları və yuxarı
hissəsi.
Bəli. Ki, mən o biri söhbətlərimizdə də xatırladım ki, bura ingiliscə top flowering parts deyilər, yəni yuxarı hissələri ki, gül verirlər.
Bəli.
O qismətləri və onun çox külləri işlənir. Bunun küllərinin xasiyyəti ağrını almaqdır. Baş dirilərini aradan aparır, göbələkləri aradan aparır. Bunun dəyərli, mühüm və dəyərli işi iltihabın aradan aparmadır. Anti-inflammatory. İltihab bu günlər sizin qidalarımızda, sizin ayrı bir zatlarda, hətta mülklardan ki, dalğalar gəlib bədənimizə bizim dəyirlər. Bunların hamısı bahis olurlar ki, insanın, bəşərin canında iltihab yaransın. O iltihabı bu aradan aparır. Ərzim olsun məhzərdə, bu günlərə kullən hər bir şey ki, şovlardan insan üçün zərəri olmuş olsa onları yaradan aparır. İsrafını atır. Yalnız bədəndə o əzələlərdə tutqunlular ki vardı, tutqunluqlar ki vardı. Birdən əzələ öz yüzünə yığışır və ağrı
baş verir.
Ağrı verir.
Bəli.
Onların qabağını alırlar. Sübhan Allah, elmi dilində deyilər anti-isbas modikdir. Yəni isbasları, tutqunluqları atır. İştahını atır. Yəni bir kimsənin iştahı olmasa, yeməkdən xoşu gəlməsə, onu atır iştahını.
Bəli, yəni arıq insanlar istəsələr köçəlsinlər.
Arıq insanlar, onlar ki,
yeməkdən
xoşları gəlmir, yemək istəmirlər. Onların
Bəli. Meyilləri çoxalır da
yeməklər. Meyilləri çoxaldır yemək üçün.
Bəli.
Bu, dərbaqə, bahis olur ki, insan yemək istəsin. Bəd, nəfqin,
yel
ki vardır, qarında onun qabağını alır. Sonra ərzliyim, ama çox ərzliyim qulasa bunun işlərindəndir. Təbiətən bu həzmi çoxaldır, yəni insanın yediği qarında rahat həzm olur.
Bəli.
Rəhimi qəviləndirir.
Gücləndirir, bəli.
Gücləndirir, rəhimi gücləndirir və təbi aradan aparır.
Qızdırmaya qarşı durur.
Qızdırma, bəli, qızmanın sındırmasına qarşıdır.
Bəli.
Və əsəbləri aram edir. Sonra kullən insanın bədənin bu vayis olur
Çox
ki,
güzel.
Qəviləndir.
Gücləndirsin bütün. Əgər mümkündürsə, bizə biraz da onun dəmləməsi barəsində deyin ki, bunu necə dəmləməliyik? Qaynamalıdır, yoxsa dəm çəkməlidir?
Dəyirən ora yetişirdim.
Buyurun.
Bunun nə qədər istifadə olunmasıdır? Biri dəmləmədir, biri hala təmsurdur ki, əlkol olan su qatışığında bunun o kimyasal maddaları çıxılır və kəpsul olmalı. Ancaq dəmləməsi.
Dəmləməsi demək olar ki, çox yaxşıdır ki, istifadə olunsun.
Bəli, dəmləməsində bir çox xoşa gəlin və xoşa gələr və xasiyyətli dəyərli bir çay verir.
Bəli.
Bundan bir qaşıq ənnazəsində tökələr bir dənə simi
Çayın içine, içine. Bəli.
Onu koyarlar, o sürası sökerler, koyarlar 20-25 dəqiqə ya nəhayət yarım saat əmdazəsində dəm alır.
Bəli, çox
güzel. Hər bir qədər bu dəm almaq çox olsa...
O qədər yaxşıdır.
O qədər yaxşıdır.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. İnşallah yenə də digər verilişlərdə qulluğunuzda olacaq. Biz sizinlə sağollaşırıq, Allah manında qalın.
Səlamət olun, siz də sağ olun. Allah'a tapşırdım sizi və sizin dinləndirilərinizi.
Sağ olun. Hörmətli izləyicilər, siz eşitdiniz həkim Müctəba Fəthi cənablarının sözlərini və bugün bəbənək və ya həmən çoban yastığı barəsində danışdılar bu əzizimiz. Xeyli gözəl, dəyərli sözlər söylədilər, bu bitkinin xeyli faydaları vardı. İnşallah ki, fəslində hər birimiz çalışaq ki, bu bitkidən dərib, qurudub və digər fəsillərdə xüsusilə payız və qış mövsümündə istifadə edək. Sizin sağlamlığınız bizim üçün xeyli önəmlidir və bunun üçün də çalışırıq ki, bu verişi səsləndirək. Dəyərli anlarınızı bizim anlarımıza qatdığınız üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və digər verilişlərimizə dək sizinlə sağollaşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوغنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İran Xarici İşlər Naziri İraqın daxili mövzularının qanun çərçivəsində həllinə vurulayıb. İran zəvvarlarının İraqdan qaytarılması istiqamətdə fövqüladə uçuşlar fəaliyyət göstərir və ABŞ və Fransanın ATƏT-i Minsk qrupunu canlandırma cəhdləri baş tutmağa çalışır. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ötən gün öz hökumətinin fəaliyyətlərinin bir illiyinin tamam olması münasibəti ilə keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərin bütün mövzular barədə verdikləri sualları cavablandırıb. Seyid İbrahim Rəisi TRT İngiliz telekanalının müxbirinin İranın Türkiyə ilə su diplomatiyası ilə bağlı sualını cavablandırıb. Türkiyə qonşumuzdur və Türkiyə xalqı müsəlman olaraq aramızda qonşuluq və qardaşlıq münasibətlərimiz var. Biz Türkiyə ilə qarşılıqlı və regional əməkdaşlıqlara malikik. İran və Türkiyə arasında su mövzusu ilə bağlı müzakirələr aparılmalı idi və Tehran sammitinin kənarında Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanla Araz çayının İranın su payını müzakirə etdik və Türkiyə prezidenti bu sahədə olan nigeranlıqların dərhal aradan qaldırılacağına söz verdi. İbrahim Rəisi İran İslam Respublikasının Araz çayı üzərində İranın su payı ilə bağlı nigeranlıqların aradan qaldırılması üçün İran ilə Türkiyə arasında müştərək fəaliyyətlərin həyata keçirilməkdə olduğunu da vurğulayıb. İran prezidenti Sputnik İnformasiya Agentliyinin müxbirinin İran ilə Rusiya arasındakı münasibətlər barədə verdiyi suala isə İran və Rusiya münasibətlərinin strateji xarakter daşıdığını vurğulayıb. Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı fəaliyyətlər tam əzmkarlıqla həyata keçirilməkdədir. Enerjitika və neft sahəsində investisiyalarda həyata keçməkdədir, Seyid İbrahim Rəisi mətbuat konfransındakı çıxışında vurğulayıb. İran Xarici İşlər Naziri qanuna riayətlə İraqdakı daxili mövzuların həllini vurğulayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahiyan İranın İraqdakı səfiri Məhəmməd Kazım Ali Sadiq ilə telefonla danışıb. Telefon danışığında İranlı zəvvarların təhlükəsizliyinin son durumu ilə bağlı məlumatlanıb. İran Xarici İşlər Naziri İraqda İran İslam Respublikasının səfirliyi və baş konsulluğunun səylərindən minnətdarlıqla İraqdakı İranlı zəvvarların vəziyyəti ilə maraqlanıb. Hüseyn Əmr Abdullahiyan İraqlı həmkarı Fuad Hüseyn ilə də danışığında qarşılıqlı son əlaqələr regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. Müzakirə vaxtı Əmr Abdullahiyan İraqda dincliyin qorunması milli birliyə və qanunu qurumlara hörmətlə yanaşmağı əhəmiyyətli vurgulayıb, İraq qanunları çərçivəsində problemlərin həllini istəyib. İraqda siyasi fəaliyyətlərdən Muqtada sədrin kənara çəkilməsi bəyanatının ardınca sədr tərəfdarları Bağdadın yaşıl zonasında prezident sarayına hücum ediblər. Neçə saatdan sonra xüsusi təyinatlı qüvvələr prezident sarayının nəzarətini ələ keçirib və Muqtada sədrin tərəfdarları yaşıl zonadan geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Faktla bağlı Ərbəyin mərkəzi qərargahının sədri Seyid Məcid Mirəhmədi İraqdakı gərginliklərlə bağlı açıqlama yayıb. O, vətəndaşların növbəti məlumata qədər İraqa səfər etməmələrini vurğulayıb. Həmçinin İranın aviasiya müavini Həsən Xoşxu, İraqdakı İranlı zəvvarların fövqüladə uçuşlarla İrana qaytarılması cəhdlərindən xəbər verib. Davam edirik, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. ABŞ və Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun canlandırmasına cəhd göstərirlər. Amerika Cənubi Qafqaz sammitinin səmərəsiz fəaliyyətlərinə görə uzun illər siyasi turist kimi tanınan Minsk qrupunun fəaliyyətini yenidən canlandırmağa cəhd edir. Azərbaycandakı siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, Amerika bu qrupu dirçətməklə regionda sabit sülhü pozmağa çalışır. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını birlikdə dinləyirik.
Amerika Cənubi Qafqazda səmərəsiz fəaliyyətinə görə uzun illər siyasi turist kimi tanınan Minsk qrupunun fəaliyyətini yenidən canlandırmağa cəhd edir. Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzazadə bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycan Vətən müharibəsində ərazi üzrə təmir etdikdən sonra nədənsə bəzi xarici qüvvələr ATƏT-i Minsk qrupunun yenidən canlandırmaq həvəsinə düşüblər. Artıq ona ehtiyac yoxdur. Problem öz həllini tapıb. Minsk qrupunu canlandırmaqdan məqsəd yenidən Azərbaycanı bir problemə qoşmaq cəhdinin ərəli gəlir.
1992-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məqsədi ilə yaradılan və bu 30 ildə yalnız görüşlər keçirməklə kifayətlənən Minsk qrupu indi yeni nümayəndə təqdim etməklə Amerika və Fransanın regionda mövcudluğunu qoruyub saxlamağa çalışırlar. Politoloq Elçin Mirzəbəyli bu barədə bildirdi ki,
bu bir daha sübuta yetirir ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə təkcə Ermənistanın təcavüzünə son qoymayıb. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın və bu kimi digər Cənubi Qafqazda sülhün əminamanlığın bərpasında maraqlı olmayan ölkələrin də maraqlarının üzərinə xətt çəkib.
Amerika və Fransanın səfirlərini Şuşada keçirilən yenidən qurma və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları konfransına iştirak etmək üçün dəvət etsələr də, onlar mərasimdə iştirak etməyiblər. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Aziyev bu barədə qeyd etdi ki,
onların bura gəlməməyi bir daha da elə danışıqlar prosesində 30 illik hansı ki Azərbaycanın vaxtını aldı, onların hansı məqsədlərə qulluq etməsinin və nələrdə maraqlı olması kimi yalnız başa düşə bilər. Və kimlər tərəfindənsə Minsk qrupunun reanimasiyası ilə əlaqədar olan cəhdlərə gəldikdə isə bu ancaq riyakarlığın həmcə eyni zamanda utanc verici bir addımdır. Yəni beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında Minsk qrupu həmsədrlik missiyasını yerinə yetirən dövlətlər düşünürəm ki, müəyyən dərəcədə utanmalıdırlar. Çünki BMT nizamnaməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları əsasında həmin dövlətlərə beynəlxalq ictimaiyyətin mandatı verilmişdir ki, bu ədalətsizliyi aradan qaldırsınlar və işğal və təcavüzə son qoysunlar. Bir qarış Azərbaycan torpağı işğaldan azad olunmadı, bir Azərbaycan vətəndaşı öz torpağına qayıtmadı. Bundan sonra, yəni 30 illik bu uğursuz fəaliyyətdən sonra Minsk qrupu həmsədr statusunu kimlərsə vəzifəyə təyin etmək, bu yalnız utanc verici bir addımdır. Burada hər hansı bir fəxarət duyucu addım yoxdur ki, Minsk qrupundan.
İran Səmr Respublikasının radiosu, Bakı.
Azərbaycan ordusu nədən Xankəndiyə daxil olmadı? Azərbaycan Respublikası Prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev Xankəndi ilə bağlı maraqlı açıqlamalar yayıb. O, Azərbaycan ordusunun Xankəndiyə girməməsinin əsas səbəbini humanizm məsələsi olduğunu bildirib. Həmin mövzu ilə əlaqədar əməkdaşımızın Azərbaycandan olan politoloq Elşad Musayev ilə hazırladığı müsahibəni bərabər dinləyirik.
Şuşada keçirilən beynəlxalq əməkdaşlıq konfransında Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev 2-ci Qarabağ müharibəsinin son günlərində danışıb. O deyib, Azərbaycan müharibə dövründə Xankəndiyə girməyə çox yaxın idi, ancaq biz bunu etmədik. Ancaq bu bizim üçün həm də mənəvi məsələ idi. Biz Xankəndində mülki əhalinin ölümünü görmək istəmədik. Bu insani məsələ idi. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi bir halda Xankəndi ilə əlaqədar bu sözlər deyir ki, Azərbaycan daxilində Xankəndiyə doğru hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı müxtəlif tənqidi fikirlər səsləndirilir. Və bu sual yaranır. Nədən bir şəraitdəki Azərbaycan ordusu Şuşanı nəzarətə götürmüşdü və Xankəndiyə daxil olmaq ərəfəsində idi? 10 noyabr 2020-ci ildə Şahtaşeslə bağlı üst tərəfli sazış imzalandı və qondarma erməni rejimi orada Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında qalarğı oldu və hal-hazırda Azərbaycana meydan oxuyurlar. Bir sıra ekspertlərin fikrincə Rusiya bu əməliyyata mane olub. Həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycandan olan siyasi ekspert Elşad Musayev belə münasibət bildirib.
Biz istəmirik erməni ilə bir yerdə yaşayaq. Bizim üçün rahatdır. Biz rahat deyirik ki, rədd olsun erməni çıxıb keçsin. Amma Bu baskı dövlət yetkililərinin üzərinə düşür. Onlar da təbii ki, müəyyən qədər o nüansları hesablayırlar. Nəticə etibarilə bizim bölgədə ermənilər qalmayacaq. Nəinki bu Qarabağda. Ermənistanın özündə qalmır. Ermənilər qaçıb çıxıb gedirlər. Bizim də o potensialımız, o gücümüz yoxdur. Bütün dünyaya qarşı vuruşaq. Baxıb görürük ki, indiyənə qədər həm ermənin arxasındadır. Erməni müdafiə. Amma indi zaman keçir, yavaş-yavaş görürük yox. Dünya da öz marağından yanaşır və bizim maraqlarımız da getdikcə təmin olunur. Ona görə biraz gec də olsa, təbii ki, səbirli yanaşmağı da öyrənməliyik və nəticə etibarilə yenə deyirəm, mən çox optimistəm. Orada ermənilərin at oynatmaq yeri yoxdur.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. İstanbuldakı birgə koordinasiya mərkəzi Ukrayna limanlarından daha 6 gəminin çıxışına icazə verib. Bu barədə birgə koordinasiya mərkəzi məlumat yayıb. Gəmilərin ümumi yükü təxminən 121 min ton, 451 tondur. Onlar Türkiyə, İspanya və İtaliyaya taxıl və qarğıdalı daşıyır. Qeyd edək, ötən gün səhər saatlarından etibarən daha 3 taxıl yüklü gəmi Ukrayna limanlarından Türkiyə, Rumaniya və Misirə taxıl və qarğıdalı daşımaq məqsədi ilə yola düşübdür. Qeyd edək, Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və BMT Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın vasitəçiliyi ilə İstanbulda 22 iyun tarixində Ukrayna limanlarından taxıl və ərzaq məhsullarının təhlükəsizlik yerə ötürülməsi ilə əlaqəli sənədə qol çəkiblər. Bu müddətə qədər Ukraynadan neçə gəmi taxıl Türkiyə keçidləri vasitəsilə dünya bazarına çıxarılıbdır. Hal-hazırda isə 121.451 ton yük daşınır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 30, Təbriz 27, Müqəddəs Məşəd 29, Ərdəbil 21, Bakı 26 dərəcə və Şuşa 20 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:41 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə verişimizi başlayırıq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Aran radiosundan sizinləyik. Günün siyasi icmalı başlayırıq. Dəyərli dinləyicilər, bildiyiniz kimi, son günlər ərzində Qarabağda Laçın rayonu Azərbaycan Respublikasının nəzarətinə keçdi və bundan sonra deyilir ki, iki ölkə liderləri də görüşəcəklər. Yəni, Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə Ermənistanın başnaziri avqustun 31-də Belçikada görüşəcəklər və sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası, sülh məsələləri ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar. İstədik ki, son vəziyyətlə bağlı söhbət eləyək. Qarabağda, Qarabağ erməniləri Xankəndə yaşayan o ermənilər və onların rejimləri, separatçı, dövlətçi orada formalaşmışdır. Onların hali ilə bağlı, sülh məsələləri ilə bağlı söhbət eləyək və mövcud vəziyyəti və bundan sonra sülh perspektivini biz müzakirə və danışmaq istərdik. Hörmətli ekspertimizlə az sonra bizim bir bağlantımız olacaq və məsələni araşdıracaq. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bizim indisə bir telefon bağlantımız var. Bakı şəhərlə hörmətli politoloq və millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu ilə. Fazil müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyr.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Verişimizə vaxt ayırmışsınız. Fazil müəllim, söhbətimiz Qarabağda son hadisələrlə bağlı idi. Mən efir vasitəsilə sizi təbrik edirəm, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Laçının azad olunması, demək, Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi ilə bağlı. İstədim ki, son vəziyyətlə bağlı söhbət eləyəsiniz. Yəni, bu Laçının azad olunmasından sonra prezidentlərin, dövlət başçılarında görüşü gözlənilir. Səhv eləmirəmsə, avqustun 31-də. Siz bu vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Sülhə nə qədər ümid var olmaq olar?
Əslində, ümidvar olmaq üçün tərəflər özlərinin üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməlidirlər. Diqqət edirsinizsə, Azərbaycan 10 noyabr 2020-ci ildə bağlanan üç tərəfli sazişin altında imzasını koyduğuna göre öz üzerine düşen bütün bentleri yerine getirir. Ama təəssüf ki, Ermənistan bu maddelerin bir kısmını hələ ki yerine getirə bilmiyib və yetirmə niyyətini de ortaya koymur. Və bu da nə ilə bağlıdır? Birinci növbədə Laçının və başqa ərazilərin təhvil verilməsidir. Ermənilər müəyyən təxribat yaratdılar. Azərbaycan da bu təxribata görə qisas əməliyyatı keçirdi və bölgədə ermənilərin mövqelərinə zərbə vurdu. Ermənilər məcbur oldular ondan sonra Laçının boşaldılması planına uyğun hərəkət etməyə və boşaltdılar. Burada da bir nüansa diqqət eləmək lazımdır. Azərbaycan həm də gecə-gündüz çalışaraq ermənilər üçün vəd elədiyi alternativ yolu çəkib onlara verdi. Yəni çəkib verdi və öz üzərinə düşən bütün məsələlər yerinə yetirdi. İndi qalır Ermənistanın Naxçıvana Azərbaycana yol verməyə. Ya burada da demək statuslar məsələsində müzakirə gedir ki, biz əgər Laçın dəhlizi deyilən bir istiqaməti onlara təhvil veririksə, onlar da Zəngəzur dəhlizi, adı başqa olsun, fərq eləməz, bu dəhlizi bizə verməlidirlər. Naxçıvanla biz əlaqə qurmalıyıq. Və bu əlaqənin qurulması da bölgə dövlətlərinin xeyrinədir. Birinci növbədə bilmək lazımdır ki, bu prosesdə iştirak edən Rusiyanın, eyni zamanda cənub qonşumuz olan İranın, eyni zamanda Gürcüstanın da bu faydasındadır və Türkiyənin də faydasındadır. Bölgədə iqtisadi həyat canlanacaqdır və iqtisadi həyat canlananda buradan qazanan bölgə dövlətləri olacaqdır. Həm də bura artıq başqa kənardan müdaxilə imkanları ortadan qalxacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları kimi, Fransa kimi dövlətlərin, Avropa Birliyi kimi qüvvələrin bölgədə artıq hər hansı bir şəkildə yerləşmə yaxud da bölgəyə müdaxilə etmə imkanları ortadan qalxacaq. Çünki bu ərazi ancaq bu ərazidə yaşayan xalqların qarşılıqlı marağı əsasında yenidən dizayn olunmalıdır və yenidən iqtisadi həyat canlanmalıdır ki, burdan bölgənin bütün dövlətləri mənfəət götürə bilsinlər.
Aydındır. Fazil müəllim, o yol ki, alternativ yol Azərbaycan çəkdi, ermənilərin ixtiyarına verdi. Bəli. O yola ruslar nəzarət eləyir, yəni keçid məntəqələrini orada kim nəzarət eləyir? Azərbaycan yoxsa Rusiya?
Orada yox, ilkin mərhələdə ruslar nəzarət eləyəcək. Ruslar öz postlarını Azərbaycana təhvil verdilər. Onlar yeni postlarda həmən yolun üzərində quracaqlar. Amma bu müvəqqətidir. Ona görə müvəqqətidir ki, rusların da orada qalması daimi nəzərdə tutulmuyordu. Azərbaycan yaxud Ermənistan tərəfin 6 ay öncədən xəbərdarlığı ilə onları oradan ümumiyyətlə sülməramlı qüvvələr çıxmalıdırlar. Əgər bunu razılıq olsa ki, qalsınlar, onda qalacaqlar. Amma eyni zamanda bunun Azərbaycan öz işini görüb. İndi Ermənistan yol verməlidir. Əgər Ermənistan yol verməsə, onda Azərbaycan Laçın dəhlizin işləməsinə imkan verməyəcək. Çünki hər şey qarşılıqlıdır. Hər şey bir-birindən asılıdır. Və 31 avqustda bu görüş olacaqdır. Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Brüsseldə və ortada Azərbaycanın tələbi nədir? Biz üzərimizə düşən hər bir şey ilə eləmişik. Ermənistan layihəni versin ki, hardan, necə Zəngəzur dəhlizinin açılmasını təmin eləyəcəkdir. Və salam, Ermənistan bunu edəndən sonra artıq böyük sülh müqaviləsinin bağlanması müəyyən mənada gerçəkləşəcək. Və bu sülh müqaviləsi bağlanandan sonra bu bölgədə həm Rusiya, həm İran, həm Türkiyə üçün də müəyyən bir uzun müddətli sülhün bərqərar olduğu bölgə olaraq bura görünəcəkdir və birlikdə əməkdaşlıq edərək bölgənin çiçəklənməsinə hər kəs öz töhfəsini verəcək. Yəni bölgədə kimsə artıq kənardan gəlib müharibə çıxartmağa gücü yetməyəcək və ümumiyyətlə bunu da dediyim kimi bütün bölgə dövlətləri birlikdə dəf edəcəklər.
Aydındır. Fazıl müəllim, niyə sizin fikrinizcə? Yəni, bax, bu Ermənistan yəni, yol verməlidir də, üç tərəfli bəyanatda da vardı həmin kommunikasiya xətləri açılmalıdır Ermənistan ərazisindən. Bax, bu günə qədər niyə imtina eləyir, niyə bax, o yolu vermir Azərbaycana? Səbəb nədir?
Yox, Ermənistan bu məsələdə Ermənistanın biraz daxili ictimai rəyində biraz fərqli var. Bir millət ki, uzun illər real olmayan bir düşüncə ilə tərbiyələnirsə, marifləndirilirsə, birdən-bir onu dəyişmək çox çətin olur. Həm də Ermənistanda fikirləşirlər ki, biz necə eləyək ki, başqasının torpağında yenə də hansısa bir pay götürək. Və bu günlərdə, baxın, Qərbi Azərbaycanda, Ermənistanın indiki ərazisində 200 mindən çox Azərbaycanlı 88-də qovublar. Amma biz indi onların yerləşmə məsələsini həll etmək niyyətlərində deyirlər. Amma deyirlər ki, Azərbaycan ərazisində ermənilər yaşamalıdırlar. Bəli, Azərbaycan ərazisində bütün xalqların nümayəndələri Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşaya bilərlər. Yəni, bugün təsəvvür edin, sizdə İranda İran vətəndaşı olmayan hansısa bir xalqın, yaxdan bir kütlənin yaşaması mümkündür mü? Yox. Yəni, bunlar birinci sənin anayasanı, konstitusiyanı qəbul eləməlidirlər. İkinci sənin
İran vətəndaşlığını qəbul eləməlidirlər.
Bayrağını. Əlbəttə, vətəndaş olmadan necə ola bilər? İndi burada vətəndaş olmayan kim olur? Artıq ya ayrılıqçı olur, separatçı, ya terrorçu olur. Və bu terrorçuya da biz təhammül edə bilmərik. İndiyə qədər gücümüz yetmirdi. Torpaq bizdə deyildi. İndi torpaq bizdədir. Sabahları bu terrorçu, tutaq ki, Ermənistanda olan terrorçu istənilən vaxt bizim qonşu dövlətlərlə münasibətimizi poza bilər. Hansısa bir təxribat yaradır, hansısa bir məsələlər yarada bilər. Elə İran üçün də, Rusiya üçün də, başqaları üçün də. Sabah biz bunun cavabını həmən dövlətlərlə niyə münaqişəyə girməliyik? Ona görə də biz onları mütləq Azərbaycan vətəndaşlığı təklif eləmişik. Buyurub qəbul eləsinlər. Qəbul eləyəndən sonra Azərbaycan nə hüququ varsa vətəndaşa verdiyi, Erməniyə də o hüququ verəcək. Bu günləri İranda nə qədər erməni yaşayır? Onlara hüquq İran vətəndaşından az verilməyib ki?
Bəli, bərabər hüquqludurlar, tamam mı?
Bəli, demək bu, azı İran vətəndaşı olduğuna görə bunu verir. Hələ digər vətəndaşlarından bəzi məsələlərdə daha güzəşli davranırlar. Amma bizdə də eyni məsələdə biz ermənilərə münasibətdə tətbiq eləyəcəyik. Yəni, amma vətəndaşlıq qəbul eləməsələr, biz mütləq orada onlarla bağlı onların yəni terrorçu və hərbi çalışmalarına imkan tanımayacaq. Çünki heç bir dövlət buna təmin etməyir. Ermənistan da çox güman ki, hakimiyyəti əslində iqtidarı, reallığı başa düşür. Amma cəmiyyət zəhərlənib deyə, illərdir bu cəmiyyət özünü Türk düşmanı, Azərbaycan düşmanı, öncədən bir genosid abidəsi qruplar soyqırım gedirlər ora, ağlayırlar, başdan yarırlar. Bu da bir düşmənçilik ruhu, uşaqlarda da formalaşır. Amma biz xalqlar arasında düşmənçilik ruhunu başlasaq hamı ilə yaratmağa, onda tarixdə hamının bir problemi olub. Yəni, bugün götürüb tarixə görə hamı savaşmalıyı. Reallıq nədirsə, biz onun üzərində dostluq və normal sülh şəraitində yaşamağı artıq özümüzə təlqin etməliyik.
Aydındır. Cənab Qəzənfəroğlu, siz yəni deyirsiniz ki, belə bir əhval-ruhiyyədə onlar böyüyüblər. Və bu günləri Xankəndinin özündə belə, yəni bir növ qorxu vardı, həyəcan vardı. Amma indi bu qisas əməliyyatı da keçirildi, bəzən müharibədən də dən vururlar Azərbaycanda. İndi sizin fikriniz cəbə nə iş görmək lazımdır ki, onlarda bu qorxunu, bu həyəcanı sındırasınız? Məsələn, Xankəndini mən deyirəm, ha, vətəndaşlıq təklif eləyəsiniz, onlarla dialoga girəsiniz. Heç bax, bu kimi addımlar atılıbdır Azərbaycan dövlət tərəfindən.
Yo, əlbəttə, Azərbaycan tərəfindən, baxın, indi çox sayda erməni vətəndaşı kənarda yaşayan müraciət edir Azərbaycan vətəndaşının qəbul etməyə.
Aha.
İndi Xankəndində də sadəcə onlar hərbi birləşmələr orada olduğuna görə qorxudan əhalinin böyük bir qismi öz fikrini ifadə edə bilmir.
Yəni o rejim qorxusundan orada, yəni o separatçıların qorxusundan.
Xankəndində olan rejim heç Ermənistana da tabi deyil. Ermənistana da tabi deyil. Olan bir çoxu müstəqil, əlində silah var. Və bu dəstənin qorxusundan kimi Ermənistanda Xankəndində çıxıb fikir edə bilər ki, mən Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirəm. Amma bu silahlı birləşmələr təmizləndikdən sonra bunlar ya Ermənistana keçirlər, ya da ki, bu silahlarını buraxıb təhvil verirlər. Ondan sonra sivil münasibətlər qurulur. Baxın, ötən həftə bizdə sərsəng duanbarı ilə bağlı ermənilərlə Azərbaycan tərəfin görüş oldu. Biz başa saldıq ki, bu sudan hamı istifadə eləməlidir. Bu sizə də fəlakət gətirəcək, bizə də. Yəni, bu ilkin başlanğıcdır. Təmaslar artıq
artırsa. Bəli, təmaslar artır.
Bu məsələlər yoluna qoyulacaq. Yəni, bizim ermənilərə hər hansı bir şəkildə bir zərər vurmaq düşüncəmiz yoxdur. Biz artıq zərəri bizə vurmuşdular. Biz o zərərin qarşılığında 44 günlük savaşda qalib gəldik. İndi bizim qisas almaq, yaxud da kiməsə məhv etmək fikrimiz yoxdur. Azərbaycanda onlarla az sayılı xalq yaşayır. Olan hamısı Azərbaycan vətəndaşından bərabər hüquqa malikdir.
Bəli, bəli.
Erməni də o cür olacaqdır. Amma erməni orada dövlət yaratsın, erməni orada hansısa bir Azərbaycana qarşı bir qurum yaratsın, bu yol verilməz, bunu hansı Ermənistan onda imkan versin, onun ərazisində Azərbaycanda bir muxtariyyət yaratsın da. Niyə vermir?
Artıq destabiliyə olar da, bəli. Demək ki, siz onlara hüquqlar verəsiniz.
Onlara təklif edirik.
Bəli, təkliflər eləyəsiniz.
Əlbəttə, vətəndaşlıq təklif edirik.
Yerli televiziyaları olar, qəzetləri olar, nə bilim, bax, bu kimi işlər görürlər.
Əlbəttə, hər hansı mədəni haqlarla bağlı nə varsa, biz ermənilərə mədəni haqların inkişaf etdirilməsi üçün Biz bunu veririk. Azərbaycanda digər azsaylı xalqlara 4-cü sinifə qədər təhsil almaq hüququ vardır. Bunlar istəyərlər ki, məsələn, biraz daha çox təhsil alsınlar. Buyurun, öz biriniz də alın. Amma Azərbaycan dilində, demək orada Azərbaycan dili dövlət dili olmalıdır. Yəni, bunu başqa cür edə bilmərik. Amma qalan məsələlərdə erməni milli kimliyini, milli varlığını yaşatmaq üçün mədəni haqlarda nə onlara lazımdır?
O İrəvanda olar da, daha Xankəndidə yox. O İrəvan olar da, daha...
İrəvanda olar, amma Xankəndində də Azərbaycan vətəndaşı kimi öz kültürünü, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün hər imkan verəcək. Siz xatırlayırsınız, Şuşada ilk dəfə Xarı Bülbül festivalı keçirilərində nəyi gördünüz? Bütün Azərbaycan xalqlarının folklor qrupları öz dilində, kürtcə, talışca, ləzgicə çıxdılar, özlərini təqdim elədilər. Bu həm də ermənilərə biz göstərirdik ki, siz də mədəniyyətinizi bunlar kimi qoruyub saxlama imkanına sahibsiz. Budur məsələ.
Aydındır. Bəs demək, bu təmasları, bu diyaloqları, bu görüşləri artırmaq lazımdır. Daha məsələlər öz qaydasına minsin və hər şey həll olsun inşallah. Çox sual deyirəm sizə, mən cənab Qəzənfərov. Minnətdaram sizə, verişimizin vaxtı tükənir. Sizinlə biz sağollaşmaq istərdim. Yenə də son sözünüz olarsa mövzula bağlı qısa olaraq buyura bilərsiniz.
Son sözüm odur ki, bu məsələdə barışın bölgədə sülhün bərqərar olması üçün bölgənin böyük dövlətləri, Türkiyə, Rusiya, İran bütün səylərini qoymalıdırlar ki, çünki bu barış hamımızın xeyrinədir. Bölgədə kənardan gələn qüvvələrin qarışıqlıq yaratmasının qarşısını almaq üçün, gələcəkdə burada sabit iqtisadi əlaqələr qurulması üçün bu üç dövlətin birlikdə səylərini birləşdirməsi və sülhün naminə bir layihəni həyata keçirməsi ümumiyyətlə hamımızın faydasını olar və bölgədə bu təhdid müharibə riski ortadan qalxmış olar.
İnşallah. Çox sağ olun, Allahın əmanıdır.
Sağ
ol. Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, az öncə Azərbaycan Respublikasında hörmətli politoloq, millət vəkili Fazıl Qəzənfərovlu ilə söhbət edirdim. Telefon vasitəsilə son vəziyyəti bizə şərh etdi, fikirlərini, şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü və biz də arzu edirik ki, regionumuzda sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və hər hansı üçüncü qüvvələrin regiondan kənar qüvvələrin müdaxiləsinə şahid olmayaq regionumuzda Azərbaycanla Ermənistan arasında tez bir zamanda sülh müqaviləsi imzalansın və münasibətlər normallaşsın. Hörmətli eşidənlər, istəkli dostlar, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Mehriban dinləyicilər, bir daha da səmimi qəlbdən hər birinizi salamlayıram. Bu vaxtınız xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun. Sağ olun ki, bizimlə qalıb öz verilişlərinizin izləyicisi olubsunuz. Biz hər zaman söz vermişik ki, verilişlər arasında fasilə olan kimi sizin könlünüz istədiyi mahnıları səsləndirəcək. Əməkdaşlarımız indi isə bir mahnı təqdim etmək istəyirlər. İzləyirik birlikdə.
Çıxır səhər çağı, qucaqlayır daşı dağı. Yaşıl edir bu toprağı, sən də gülüm bir günəş ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, sən də gülüm. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax,
gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax sən də bir çiçək ol, məhəbbət et Elobaya. Əkin saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax sən də bir çiçək ol, məhəbbət et Elobaya. Çaylarda aşır aha aha, çöl çəmənə baxa baxa, baxışları yaxa yaxa, səndə gülüm axar su ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa, könül verir bizim bağa, səndə gülüm gözəlliyi ya ya ya ya, məhəbbət et Elobaya. Gözəlliyi ya ya ya ya, məhəbbət et Elobaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et Elobaya. Əkir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et Elobaya.
Əzizlər, həyat üzünüzə gülsün, yaşayış hər zaman su kimi axsın, geçsin. Yaşıllıq, təravət, məhəbbət, eşq həyatınızın hər cuşəsində parlasın inşallah və inşallah ki, can sağlığı ilə, ruh sağlığı ilə eləyə biləsiniz, gözəl bir həyata malik olasınız. Bu bizim arzımızdır. Bunun üçün də Yaşa Həyat unvanlı proqramda çalışırıq ki, həyatımıza lazım olan müxtəlif mövzular haqqında danışaq, açıqlayaq və yol tapaq, yol göstərilsin həm bizə, həm siz hörmətlərə. Yaşa Həyat unvanı verilişinin bugünkü bölümünü təqdim etmək istəyirik. Buyurun, dinləyin.
Layla evim eşicim, qızıl olsun
beşik. Bulumu qubar hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədli qonası düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla verişimizə başlayırıq. Dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat proqramıdır. Bu gün isə inşallah bir sağlamlıq mövzusu haqqında söhbət eləyəcəyik. Həftənin birinci və ikinci günlərində biz ümumiyyətlə sağlamlıqdan danışırıq və bugün isə yenə də söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaqdır. Bugün haqqında danışacağımız mövzu sinüzit xəstəliyidir, dəyərli dostlarımız. Sinüzit xəstəliyi haqqında daha ətraflı məlumat verəcək, səbəblər nədir və necə xəstəlik malcı olunur. Bizimle alakalı olabilirsiniz. Aziz dostlarımız, suallarınız olarsa verin suallarınızı bizim birazdan sonra həkimle canlı telefon bağlantımız olacaq və bu xəstəlik haqqında daha ətraflı məlumat almağa çalışacaq. Suallarınız olarsa verin, biz onların cavablandıracaq. 0098 910 893 8718 nömrəmizdir. Sinüzit xəstəliyi dedikdə öncə üz və alın nahiyəsində şiddətli ağrılar yada düşür. Bəzən bu ağrılar başın digər hissələrində də müşahidə olunur. Ətrafımızdakı insanların bu xəstəliklə üzləşməsi hallarına dəfələrlə rast gəlmişik. Sinüzit bakteriyaların burun boşluğuna girdiği zaman meydana gələn sinüsların kəskin və belə deyək ki, xroniki bir iltihabıdır. Xroniki şəkildə iltihablanır və bu əlbəttə ki, bir sıra simptomlarla özünü göstərir dəyərli dinləyicilərimiz. Müalicə olunmamış burun və ya girib görsən ki, bu xəstəliyə səbəb ola bilər. İstəkli dostlarımız, hörmətli işidənlərimiz, amma simptomlar nədən ibarətdir? Yəni, necə özünü göstərir bu xəstəlik? Əgər davamlı burun axıntısı və nəfəs almaqda çətinlik varsa, demək, bu sinüzit xəstəliyin əlaməti ola bilər. Burundan irinli axıntı, burundan və ya ağızdan pis qoxu, səhərbaş ağrısı, göz altında şişkinlik və burun körpüsündə ağrı olması, üst sənədə ağrılı hisslər, temperaturun artması, sağlamlığın pisləşməsi, zəiflik, yaddaş və görmə pozğunluğu ilə bu özünü göstərir, yəni sinüzit xəstəliyi. Biz dostlar, verişimizin 7-ci dəqiqəsində biz daxil olmuşuq. Hörmətli eşidənlər, əlaqə nömrəmizi unutmayın. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. WhatsApp-da yazın və SMS-də göndərə bilərsiniz. Söhbətimiz sinüzit xəstəliyi haqqındadır. Yaşayət verişinin bu hissəsində əməkdaşlarımız bağlantı qurublar. Hörmətli həkimlə mütəxəssis həkim cənab doktor Fəttah Zadə ilə Ərdəbil şəhərində. Cənab doktor Fəttah Zadə, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun.
Bakın, sağ olun.
Təşəkkür edirəm sizə cənab doktor Fəttah Zadə. Söhbətimiz sinüzit haqqındaydı. İstərdim ki, öncə bu xəstəlik haqqında bizim əziz dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz. sinüzit necə bir xəstəlikdir və özünü hansı bir əlamətlərlə, hansı bir simptomlarla göstərir insanlarda?
Mən salamlayıram tamam eşidənlərimizi. Sinüzit demək olar ki, bir hastalıqdır. Başın sümüklərində bir hüfrələr vardır. Bunlar hüfrələrin içində hava olur. Bu hüfrələr buruna yolları vardır. Bu hüfrələrdə usulən budur ki, heç infeksiyon falan gərək olmasın. Bu hüfrələr əgər bir həz illətə bunlarda infeksiyon olsa, bunlar ki, ifunu oldu ya infeksiyon olan zamanlarda, bunlara deyirlər sinüzit. Yəni, bunun içində həm infeksiyon olur, həm tirç olur və həm iltihab olur, yəni şişmə olur, vərəm olur. Bunlara biz sinüzit deyirik. Sinüzit iki şəkildə olar. Biri budur ki, hap şəkildə başlanar, yəni birdən-birə başlanar. Bu başlantıda hasta bizə gələn zamanlarda görürsən gəlir deyir, baş ağrı ilə başım çox dər ön hissələndə ya qabaq hissələndə
alnı ya ağrıyır da alnı
ya başın görəsən üzün qabaq üzdə görəsən ağrılar olacaqdı. Əlimizi vuran zamanlarda üzə hasta bir dənə ağrıdan şikayəti vardı ya başın gözün aşağılarına əl vuranda görəsən onlarda bir ağrı olur.
Yanaq nahiyəsində gözün alt tərəflərinə bəli.
Gözün alt tərəflərində. İkinci əlaməti ya simptom ki bunlarda ola bilər. O da budur ki, bunların boğazın dalında hasta gələr, deyir, mənim boğazımın dalında bir xıltı gəlir, bir şeylər içir, tökülür. Baxan zamanlarda biz boğazın dalına görürük, bəli, bunun boğazın dalında bir tərəşülər, bir xıltılar vardırlar. Bu ikinci simptomudur. Üçüncü simptomlar bəzən bunlar bu olar ki, təb olar, ya bunlarda qızdırma olar. Bəli. Bunlara qızdırmalar tutan zamanlarda biz görürük, bəli, 37.5-38 falan bunlarda təb də vardır. Ya başqa bir əlamət ki, bunlarda bəzən biz görə bilirik. O da budur ki, görəsən, bu şəkildə demək, gözün hərəkatında zadında hətta bəzən ağrılıq hissə də olunanlar. Son mən istəyən deyəm ki, o simptomlar ki, bunlarda çox şahidir. Biri budur ki, təb olur.
Qızdırması olur, bəli.
İkincisi budur ki, boğazın dalında xıltı olur. Üçüncüsü budur ki, ağrı olur. Ağrı baş hissələrdə. Hər baş hissə ağrılandır. Demərik, bunların sinüzit. Eləyə bilər, bu miqrenlən də olsun.
Bəli.
Amma əgər bu içi olsa, kəsinlikdə bu sinüzit hadisi. Əgər deyəz, hər illətə bir sinüzit hadisi tədavi eləməyək. Bunlara dərman verməyək zamanlarda. Bunlar müzmin ya kronik olurlar.
Bəli.
O zamandır ki, bunlara sinüzitin müzmin adlanır.
Kronik olur, bəli. Aydındır. Doktor Fətəzadə, yəni bu indi burun nahiyəsinin ətrafında bu boşluqlar, bu sinuslar ki, iltihablanır. Yəni bu soyuqdan olur, soyuqda əməlin nəticəsində olur, qrip zamanı olur, yoxsa nə ilə bu irtibatdadır, əlaqədardır?
Çox şeylərin bunların əlaqəsi vardır. Biri budur ki, bəzi əfradlar ki, bunların alerjiləri vardır. Bunların məsələ birinin hastalığı vardır, ya həssasiyyəti var, arası vardır.
Bəli.
Bunlar eləyə bilər sinuzit şey olur. İkincisi budur ki, bəzən hər illəti eləyə bilər ki, o tərəşdirlər ki, mən dedim bu sinuslar bir bürmə yolu var. Bəzən illət ədər olan qabaqları bağlansa, bu tərəşdirlər gələnməsə, onlar da eləyə bilər bu müşkülü yaratsın,
bəli,
problemi yaratsın. İkincisi budur ki, özü bilirsiniz, bürün özü bir aluda bilmirik ki, bunlarda boğaz, bürün, bunlar aluda, bunlarda bizdə orqanizmlər ya bizdə mikroblar vardır ki, bu mikroblar əgər hər illətə, məsələn, mənə soyuq dəyər, mənim iməni sistemim zəiflənər, o mikroblar özlərin göstədədirlər, həndəliklər, məsələn, sinuslara pulana, sinuzi şəkildə özlərin göstərdirlər. Sadəcə, pəs, biz istəyən deyən biri budur ki, pəs, eləyə bilərdik, əfratlarda ki, astımları var, həssas alerjiləri var, ya bəzi əfratı və hər illəti bunların iməni sistemləri zəifləyir, bunlarda da eləyə bilər sinuzit özünü göstərsin.
Aydındır. Yəni bu səbəblər, doktor, insanlar insana fərqlidir, yoxsa elə ümumi səbəblərdir bu dəlillərdir bunlar hamısı? Yəni hər bir insanda bu dəlillərə görə sinuzit yaranır?
Hər bir insana yarana bilər, hər bir insana. Sinuzit elə əksərən qur insanlarda çox qar olar. Bəzən görsən bir dənə infeksiyonu, ayrı bir infeksiyonu tutur, məsələn, qrip tutur, ya ayrı bir
infeksiyon.
Bunlar da eləyə bilərlər, sinusları dərcil eləsinlər, sinusları alır eləsinlər və sinuzit şəkildə də özün göstərsin.
Aydındır. Soyuqdan bu insanlar mən özüm görmüşəm ki, çox qorunurlar. Hətta üzlərinə belə isti geyimlər qoyurlar. Yəni, soyuq bu qədər sinusu, bu iltihabı şiddətləndirir?
Kəsinlikdə budurdu. Biz hastalar vardırlar ki, bunlar ümumiyyətlə sinuzu ki, olurlar. Məsələ, hər illətə ya alerji filan. Əgər bunlar soyuqdan özlərini korumasalar, bunlar o düzlü sinozit müzmindir. Bu sinozit müzminə haqq olacaq. Yəni, onun üstünə bir sinozit izafə olunacaq, o zaman biz dəri sinozitə. O səbəbə gərək bu hastalar hamısı korusunlar, soğuk dəyilməsən, soğukluqdan. Yəni, soğukluq layis olacaqdır, bu soğulələr olsun, bu dubara üzə gəlsin, dubara hatlar olsun. Ona görə gərək həsmən bu hastalar özləri soğukdandır ya bəzi noxusluqlardandır, bunlardan özləri korusunlar.
Aydındır. Bəzi insanlar görmüşük ki, cənab doktor, yəni buxur eləyirlər, yəni deyirlər ki, bu bizim burunbaşımızı açır. Bu nə qədər təsirlidir?
Bəli, bu dərman biz tədaviyyə feylən başlamadı, amma dərmanlar vardı. Biz gələn mən o şeylər ki,